Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e joi, 17 mai. La microfon sunt Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroșie.
Și vom fi împreună pe parcursul unei jumătăți de oră în cadrul emisiunii Moldova la ora 7. Vremea se răcește astăzi în continuare, în sens primăveratic al cuvântului, desigur, chiar dacă ploile se vor muta deasupra Nistrului sau mai spre est de Nistru, rămășeții de ploaie se vor observa și în capitală. În rest, cerul va rămâne doar înnourat sau schimbător înnourat.
Din Briceni și până la diagonala Imaginară Ungheni-Râbnița se vor înregistra 16-18 grade. Urmează apoi o localitate 2-19, în rest, pe întreg cuprinsul de până la Cahul sunt așteptate 20-21 de grade.
Testele pentru sesiunea de bacalaureat au fost deja pregătite de grupurile de lucru din cadrul Ministerului Educației. Sesiunea va începe la 5 iunie, iar la examene sunt chemați ceva peste 29.000 de candidați. Ce rigori mai vechi sau modificate vor trebui respectate, ca bacul să se desfășoare cât mai corect și bine cu putință. Ce garanții în plus sunt anul acesta că vor fi excluse cazurile de fraudare a examenelor. Sperăm să luăm legătura în această dimineață, pentru că există niște dificultăți tehnice în acest sens, cu directorul Agenției de Evaluare și Examinare din cadrul Ministerului Educației, Adrian Ghicol. Parlamentul de la Chișinău a avut recent o ședință cu ușile închise, unde a fost audiat vicepremierul cu probleme de reintegrări, Eugen Carpov. Valentina Ursu i-a solicitat detalii președintelui Comisiei Parlamentare de Politică Externă, Igor Corman, pe care îl vom asculta în partea a doua acestei emisiuni.
În partea a doua emisiunii vă mai așteaptă o rubrică nouă, Realitate cu Amănuntul, de Iulian Ciocan, despre apă, datorii și responsabilitate comună. Și un jurnal de corespondent de Alexandru Călinescu despre politică, plagiat și tupeu.
Dar mai întâi, buletinul de știri al dimineții. Din studioul Europei Libere de la Praga ni se alătură Mircea Țicudea. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Liberalul Mihai Ghimpu își critică colegii din Alianță pentru că n-au comemorat împreună cu el 200 de ani de la pacea de la București, noi arestări la o nouă demonstrație anti-Putin la Moscova și noi apeluri occidentale, de data aceasta americane, la eliberarea Iuliei Timoșenko. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Peste 1000 de persoane au comemorat aseară în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău împlinirea a 200 de ani de la intrarea Basarabiei sub stăpânire rusească. Mitingul a fost organizat de Partidul Liberal, al cărui lider, Mihai Ghimpu, a deplâns faptul că celelalte două formațiuni de guvernământ nu au fost reprezentate.
Și eu cred că acest an este ultimul în care numai noi, cei care am pornit lupta pentru naștere națională, ținem la acest pământ, la acești oameni care au suferit.
Participanții la adunare au aprins lumânări în memoria a ceea ce unii au numit raptul Basarabiei. Președintele Parlamentului, Marian Lupu, a propus ca Teatrul Național de Operă și Balet din capitală să poarte numele Maria Bieșu în memoria marii artiste, care s-a stins din viață ieri la 77 de ani neîmpliniți în urma unei grele suferințe. Într-un comunicat al Serviciului de Presă al Parlamentului, Marian Lupu și-a exprimat convingerea că redenumirea teatrului va fi susținută de întreaga societate a Republicii Moldova. Înmormântarea Mariei Bieșu va avea loc sâmbătă, 19 mai, la cimitirul central de pe strada armenească din capitală. Astăzi își încheie șederea în Republica Moldova o nouă misiune a Fondului Monetar Internațional, care evaluează cum își respectă Chișinăul promisiunile făcute la contractarea unui credit în urmă cu 2 ani. Rezultatele vizitei de documentare a delegației condusă de Nicolae Gheorghe vor fi prezentate după amiază la o conferință de presă cu participarea premierului Vlad Filat. La Moscova, poliția a arestat cam 20 de persoane la un nou protest împotriva lui Vladimir Putin. Câteva sute de oameni s-au adunat aseară în piața Kudrinskaya, după ce în dimineața zilei de ieri poliția desființase o mică tabără de corturi ale protestatarilor pe bulevardul Cistoprudni. În imaginile video transmise astă noapte pe site-ul radioului Echo Moscova, se poate vedea cum forțele de ordine înghesuie demonstranții în autobuze, în timp ce aceștia protestează zgomotos. Departamentul de Stat al Statelor Unite a cerut conducerii Ucrainei să elibereze din închisori liderii opoziției și să le dea dreptul de participare la alegerile parlamentare din octombrie. Apelul a fost făcut la Kiev de un înalt oficial al diplomației americane, Thomas Melila. El s-a declarat îngrijorat de inculparea selectivă și motivată politic a mai multor membri ai fostelor guvernări în frunte cu fostul premier Iulia Timoshenko. Și președintele Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, a insistat că banca dorește ca Grecia să rămână membră a zonei euro. În remarci făcute miercuri la Frankfurt, Draghi a amintit că în tratatul de bază al Uniunii Europene nici nu există prevederi privind ieșirea vreunei țări din zona euro. Remarcile lui Draghi vin pe fondul prelungirii incertitudinilor la Atena, unde politicienii n-au reușit să formeze un nou guvern și au anunțat ținerea de noi alegeri peste o lună. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Vom relua știrile pe scurt în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile, precum și comentarii, interviuri, reportaje, pot fi găsite sau regăsite oricând pe pagina noastră de internet.
Dis de dimineață cu Europa Liberă vine odată cu primăvara la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, interviuri și informații.
Liliana Barbăruși și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, discutăm în această dimineață cu domnul director al Agenției de Evaluare și Examinare din cadrul Ministerului Educației, Adrian Ghicov. Domnule Ghicov, bună dimineața!
Bună dimineața și o zi frumoasă vă urez tuturor!
Vă mulțumim, bună dimineața, domnule Ghicov! Așadar, testele pentru sesiunea de BAC au fost definitivate și ați dat chiar dumneavoastră asigurări că acestea sunt conforme programelor de examen și cerințelor docimologice în vigoare pentru evaluarea finală. Reamintim că docimologia este disciplina care cercetează problema examinării și notării elevilor, a candidaților la examene și concursuri. Că sunt conforme, domnule Ghicov, e limpede. Dar în ce măsură ne putem întreba dacă aceste teste au un grad de dificultate mai mare sau mai mic în comparație cu sesiunea precedentă, de exemplu?
Trebuie să vă spun din start că până ajunge a fi definitivate, testele au urmat o cale complexă de elaborare. Au trecut testarea aceste subiecte prin exercițiul pretestării, care de fapt ne-a comunicat informație relevantă în raport cu ceea ce ați spus dumneavoastră, cu accesibilitatea sau gradul de accesibilitate a testelor. Putem afirma la ora actuală că ele sunt accesibile, întrucât, vă spuneam, informația din testarea pe eșantion reprezentativ, din testările pe laborator pe care le-au avut grupurile de lucru în liceele din Republica Moldova, au comunicat informație utilă pentru toți cei care au elaborat aceste teste la subiectele de examen, astfel încât acolo unde a trebuit să se intervină cu anumite modificări în aspectul formulărilor sarcinilor de lucru, în aspectul clarificării sau precizării unor lucruri importante pentru candidați, deja aceste modificări s-au produs. Așteptăm și reacția elevilor, dar și a pedagogilor după ce vor scrie aceste teste. Pentru noi este foarte important această opinie a subiecților evaluați, dar punem, cel puțin agenția intenționează să ofere în cadrul sesiunii de bacalaureat teste accesibile, utile și cu informație care ar solicita elevului mai mult valorificarea acestei informații în aspect de competență decât reproducerea unei informații din memorie și așa mai departe.
Vara aceasta, domnule Ghicov, va fi un sistem mai lejer de desfășurare a BAC-ului sau unul mai riguros, să spunem așa, în comparație cu anul trecut?
Trebuie să vă spun că vom dezvolta platforma electronică pe care o avem la momentul actual la agenție, o bază de date care ne permite să facem relația directă între lucrarea elevului și evaluatorul care a dat nota, punctajul respectiv, adică doi evaluatori care oferă punctajul respectiv, pentru că și anul acesta vom aplica sistemul de coduri de bare care ne-ar permite această relație directă. Prin urmare, vom putea monitoriza foarte serios calitatea verificării subiectelor de examen. Mai departe vom păstra și anul acesta și în sesiunea 2012 Comisia de Filtraj pe care am instituit-o prin Comisia Națională de Examen anul trecut, comisie care se va preocupa de reverificarea lucrărilor care au obținut punctaj maxim și punctaj minim, tocmai pentru a ne convinge de calitatea acestora și de, în ultima instanță, de veridicitatea notelor pe care le vor obține candidații. Prin urmare, putem afirma cu certitudine la ora actuală că sesiunea de bacalaureat va pune accent pe credibilitatea notelor, că asta ne interesează, ca finalitate a sistemului educațional liceal, ne interesează să avem note credibile, ori, precum foarte bine știți, educația este o importantă investiție socială și societatea care este investitorul este cointeresată, în primul rând, ca să aibă rezultate și ca să cunoască aceste rezultate.
Ce măsuri, domnule director, ce măsuri eventual noi de securitate vor fi luate de Ministerul Educației, de organizatorii bacului, da, cu scop de minimizare, să spunem, a fraudării examenelor, a fel de fel de disfuncționalități și așa mai departe?
Au fost operate mai multe modificări în actele normative pentru sesiunea 2012 față de sesiunea 2011, tocmai în aspectul de a spori securitatea. În primul rând, anul acesta, toți factorii implicați în organizarea examenelor, și mă refer în temei la persoanele care au dreptul prin metodologie să se afle în ziua examenelor în centru de bacalaureat, vor semna acte scrise prin care își vor asuma pe propria răspundere organizarea obiectivă a examenului de bacalaureat. Aceste acte poartă denumirea generică de angajament de asigurarea securității materialelor de examen și de organizare obiectivă a examenului în centrul de bacalaureat. Deci, împreună cu președintele, secretarul și asistenții, care vor fi câte doi anul acesta în fiecare clasă, vor semna aceste documente. Mai departe, pentru a eroda oarecum fenomenul de copiere, pentru că, iată, în Republica Moldova, trebuie să recunoaștem cu toții, noi ca autoritate națională ne-am autosesizat deja, copiatul a luat amploare și dacă mai continuăm așa să tolerăm fenomenul, riscăm pur și simplu să avem o populație școlară ulterior care numai cunoștință de carte nu va avea. De aceea, pentru a stârpi oarecum acest fenomen, am introdus un element nou anul acesta, o anexă numărul 8 la metodologie, prin care solicităm tuturor candidaților ca înainte de fiecare examen să semneze o declarație, iarăși, prin care își asumă pe propria răspundere că nu vor avea asupra lor materiale interzise prin metodologie, decât doar ceea ce se permite. Această declarație scrisă responsabilizează și nu are cum candidatul. Ne va permite nouă organizatorilor să luăm atitudinea de rigoare atunci când vom identifica situații neregulamentare în centrul de bacalaureat.
Această, iertați-mă, vă rog, această declarație va fi obligatorie?
Această declarație este deja document oficial aprobat prin Comisia Națională de Examene, este parte componentă a metodologiei și este obligatorie. Despre acest lucru știu pedagogii, cunosc candidații, cunosc părinții. Noi am socializat, am mediatizat întreaga metodologie, adică reguli de organizare a examenelor.
Domnule Ghicov, de fiecare dată măsuri așa de securitate demne de sisteme penitenciare, iertați-ne această comparație, în ce măsură însă s-au făcut pe parcursul anului eforturi educative, cum le-am numit, pentru a convinge candidații că trebuie să susțină cinstit, ci nu doar din cauza condițiilor de supraveghere?
Am înțeles întrebarea dumneavoastră, deși bineînțeles că nu sunt de acord cu comparația pe care ați construit-o.
E un pic exagerată, dar știți cum e. Într-adevăr, se creează impresia că e extrem de severă.
Eu vreau să vă spun că noi avem o abordare pozitivistă în raport cu fiecare elev din sistemul educațional, fiecare candidat în temeie la examenul de bacalaureat. Noi credem în ei, ei sunt cu adevărat foarte buni, pentru că odată ce ai făcut trei ani de liceu, nu poți să te așezi în banca de examen și să nu realizezi un test care îți oferă materie elementară, relevantă, din ceea ce ai studiat. Da. Dar să trecem peste aceasta. Deci, metodologia de organizare a examenelor de bacalaureat a fost aprobată încă în în luna decembrie anului trecut la Comisia Națională de Examen. Imediat după ce am consultat societatea și am consultat comunitatea educațională, am întrebat absolvenți, am întrebat profesorii, elevii, părinții despre cum și-ar dori și cum ar vedea ei sesiunea 2012. Am ținut cont de toate sugestiile pe care le-au format și chiar am ținut cont de ele. Nu este verbalistic așa dis de dimineață formulată de mine. Să știți, am introdus toate momentele în metodologie, am aprobat această metodologie și imediat am plasat-o pe pagina web a Ministerului, pe pagina web a agenției, am remis-o tuturor directorilor de învățământ și tuturor școlilor. Și după aceasta am început o campanie amplă de mediatizare a metodologiei de examinare, astfel încât s-au organizat adunări de părinți, s-au organizat ore și consultații și formări cu toți candidații. La ora actuală avem confirmare scrisă de către toți candidații că sunt la curent cu toate regulile instituite pentru sesiunea 2012 de examene.
Domnule director, s-a renunțat, se pare, la supravegherea video a examenelor. Din ce motiv? Anterior s-a dovedit această metodă de ineficientă sau e supărătoare pur și simplu?
Nu. Articolul 50 de metodologie spune foarte clar, în centrele de bacalaureat pot fi, atenție, pot fi introduse camere video sau și aparataj de bruiere a legăturii telefonice. Trebuie să vă spun că ne-am documentat înainte să lansăm această idee. Am realizat chestionare pe întreg sistemul educațional pentru profesori, elevi, părinți și așa mai departe, toți factorii implicați, și am constatat că, din păcate, în Republica Moldova, la ora actuală, nu există un curent majoritar care ar susține această idee, adică monitorizarea în regim video a examenului de bacalaureat. Și atunci Comisia Națională de Examen a discutat și a lăsat la discreția, la latitudinea administrației, a părinților și a elevilor. Astfel că în sesiunea 2012 vom avea doar 3 centre de bacalaureat care au fost deja instituite și care vor opera cu această, cu acest concept de camere video în cadrul centrului de bacalaureat. În schimb, cu motivația destul de serioasă, în opinia mea, toți absolvenții respectivi vor scrie la ei acasă, în instituția în care am învățat toți anii de școlaritate examenul.
Da, o interdicție și anul acesta, alta, este interzisă colectarea și favorizarea acțiunilor de colectare a fondurilor materiale sau bănești la orice persoană fizică sau juridică în legătură cu susținerea examenilor. Cum vor fi, știți cum e cu matrismul și cu, cum să zic, colectivele extrem de strânse și prietenoase în Republica Moldova, acum vor fi constatate și ce se întâmplă dacă undeva se va proceda invers decât prescrie această interdicție, domnule director?
Vreau să vă spun că în toate metodologiile, la toate treptele de școlaritate, și la primară, și la gimnazială, dar și la examenul de bacalaureat, adică la absolvirea liceului, a fost introdus un articol important care vizează, care spune foarte clar că toate examenele în Republica Moldova sau toate cheltuielile pentru examenele în Republica Moldova sunt suportate de către bugetul, de la bugetul de stat. Anul acesta avem alocate 5 milioane de lei pentru a organiza eficient examenul. Prin urmare, toți cei care au luat deja cunoștință, au făcut cunoștință cu acest document, cu aceste documente, cunosc că de fapt orice estorcare de resurse materiale cu motivația oarecum că pot influența sau pot cumva ajuta pe cineva în examen, sigur că este percepută ca derogare de la metodologie și ea se pedepsește conform codului muncii al Republicii Moldova. Noi nu vom tolera asemenea situații pentru că, v-am spus inițial, ne interesează rezultate credibile. În plus, Ministrul Educației a emis un ordin special la acest capitol, prin care am sensibilizat toți partenerii noștri care ne ajută în organizarea sesiunii, toți factorii implicați, prin care am sesizat părinții despre eventuala adunare de bani în legătură cu organizarea sesiunilor de examene. Deci Ministerul Educației nu va agrea asemenea situații și imediat ce le vom identifica, le vom da publicități, le vom face publice, pentru că chiar ne interesează, v-am spus, o sesiune obiectivă.
Domnule director, vă dorim succes în toate și inclusiv în această privință și vă mulțumim încă o dată pentru participarea la emisiunea noastră matinală. Doamnelor și domnilor, a fost directorul Agenției de Evaluare și Examinare din cadrul Ministerului Educației, Adrian Ghicov.
7 și aproape 20 de minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie. În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei și jurnalul de corespondent al lui Alexandru Călinescu. Dar mai întâi recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Mircea Țicudean.
Peste 1000 de persoane au comemorat aseară în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău împlinirea a 200 de ani de la intrarea Basarabiei sub stăpânire rusească. Mitingul a fost organizat de Partidul Liberal, al cărui lider, Mihai Ghimpu, a deplâns faptul că celelalte două formațiuni de guvernământ nu au fost reprezentate. Președintele Parlamentului, Marian Lupu, a propus ca Teatrul Național de Operă și Balet din Chișinău să poarte numele Maria Bieșu, în memoria marii artiste care s-a stins din viață ieri, la 77 de ani neîmpliniți, în urma unei grele suferințe. Funeraliile Mariei Bieșu vor avea loc sâmbătă 19 mai, la cimitirul central de pe strada armenească din capitală. Astăzi își încheie șederea în Republica Moldova o nouă misiune a Fondului Monetar Internațional, care evaluează cum își respectă Chișinăul promisiunile făcute la contractarea unui credit în urmă cu 2 ani. Rezultatele vizitei de documentare a delegației FMI conduse de Nicolae Gheorghiev vor fi prezentate după amiază la o conferință de presă cu participarea premierului Vlad Filat. La Moscova, poliția a arestat astă noapte cam 20 de persoane la un nou protest împotriva lui Vladimir Putin. Câteva sute de oameni s-au adunat în piața Kudrinskaya aseară, după ce în dimineața zilei de miercuri poliția desființase o mică tabără de corturi ale protestatarilor pe bulevardul Cistoprudni. Departamentul de Stat al Statelor Unite a cerut conducerii Ucrainei să elibereze din închisori liderii opoziției și să le dea dreptul de participare la alegerile parlamentare de la 28 octombrie. Apelul a fost făcut la Kiev de un înalt oficial al diplomației americane, Thomas Melila. Și președintele Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, a insistat că banca dorește ca Grecia să rămână membră a zonei euro. În remarci făcute miercuri la Frankfurt, Draghi a amintit că în tratatul de bază al Uniunii Europene nici nu există prevederi privind ieșirea unei țări din zona euro. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Mai multe știri găsiți firește pe internet la europalibera.org.
Șapte și 22 de minute, o scurtă revistă a presei acum. Politruci în sutane și marchelizarea Moldovei, își intitulează editorialul din Timpul Constantin Tănase. Autorul scrie, printre altele, că un pop marcant, prenume Marchel, a avertizat societatea despre pericolul homosexualizării societății. Nu știu cât de periculoși sunt pentru viitorul acestui stat homosexuali, știu însă că Marchelii reprezintă un pericol real, notează editorialistul și continuă. Sub chipul slujitorilor Domnului de ani de zile se bagă în casele și sufletele noastre să ne convingă că adevărata credință vine de la Moscova, că România e un pericol pentru Moldova, că Iisus a fost primul comunist, conchide Tănase. Anastasia Nani publică în Adevărul un articol despre patrimoniul din muzeile Republicii Moldova, în care sunt piese demne să concureze cu exponatele de la Paris sau Sankt Petersburg. Autoarea enumeră în acest sens Mona Lisa de Moldova, este vorba de imaginea Sfintei Caterina de Alexandria, valoroase icoane de câteva sute de ani sau impresionante covoare țesute după tehnologia străbunilor noștri. Ion Preașcă scrie în aceeași publicație că în anul 2011 valoarea prejudiciilor materiale depistate de auditorii Curții de Conturi a fost de 375 de milioane de lei. În același timp, suma resurselor restituite în bugetul public național a fost de doar 3,8 milioane. Autorul citează un expert care afirmă în acest sens că auditorii Curții de Conturi constată, dar nimic nu se schimbă. Olvia Pres scrie că Eugenii Șefciuc a retras de la Sovietul Suprem de la Tiraspol proiectul legii Republicii Moldovenești Nistrene cu privire la scopurile și principiile procesului de negocieri cu Moldova. Agenția Oficială de Știri de la Tiraspol citează comunicatul venit de la președinția transnistreană, care menționează, între altele, că la momentul de față, când a început să funcționeze spațiul economic unic, creat cu participarea Rusiei, se creează cea mai favorabilă conjunctură pentru realizarea năzuințelor poporului transnistrean. În legătură cu asta, președintele RMN ar fi declarat despre necesitatea adoptării unei noi redacția concepției politice externe, prin care s-ar consolida cursul statului spre integrarea cu Rusia. Mai multe detalii vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mărturisesc că m-au pus pe gânduri recentele declarații ale directorului societății Apa Canal, Constantin Becciev. Că Apa Canal luptă cu răuplatnicii e foarte bine. Însă ideea cu răspunderea colectivă a tuturor locatarilor blocului cu datorii mi se pare nițel discutabilă. Domnul Becciev zice că, citez, toți locatarii unui bloc poartă răspundere colectivă pentru tot ce se întâmplă cu blocul, nu numai cu serviciile Apa Canal, am încheiat citatul. Ideea asta e pe post de justificare pentru cazul când în blocul cu datorii, căruia nu îi se mai livrează apă, au de suferit oamenii corecți cu facturele plătite. Să presupunem că Apa Canal pur și simplu nu mai are o altă metodă de a influența pe răuplatnici. Să admitem că Apa Canal are tot dreptul să dea vina pe asociațiile de locatari. Să admitem că ea acționează corect, din mai multe puncte de vedere. Cu toate acestea, mă tem că debranșările astea cu invocarea responsabilității colective pot fi extrem de dăunătoare. Iar acum, haideți să ne imaginăm, stimați ascultători, un om corect și responsabil, care în ciuda dificultăților cotidiene își plătește mereu facturile. Un om corect, care rămâne din când în când fără apă pentru că vecinii lui sunt irresponsabili. Să ne imaginăm în continuare că omul acela are niște vecini cu care nu discută niciodată, niște vecini care fumează pe scară, care trântesc ușile în dricul nopții, care își fac anexe și își croiesc apartamentele după bunul lor plac, vecini pe care îi doare în cot de toate cele. Și iată, auzind discursul mobilizator al societății Apa Canal despre răspundere colectivă, el își ia inima în dinți și se duce la toți acești vecini pentru a pune țara la cale și a nu mai admite acumularea datoriilor. Iar vecinii bai trântesc ușa în nas, ba se uită la el ca la un extraterestru, ba chiar îl înjură ca la ușa cortului. Eu zic că e un scenariu foarte real în lumea în care trăim din 91 încoace. Și eforturile omului corect de a face responsabilitatea în bloc colectivă dau kicks, iar blocul apoi e debranșat încă o dată și poate încă o dată. Și în acest punct, imaginația scriitoricească îmi șoptește că omul corect poate să se supere foarte tare. Și nu numai pe vecinii lui irresponsabili, ci și pe foarte onesta societate Apa Canal. Iar logica omului corect va fi la fel de simplă ca și a furnizorului de apă. El ar putea să fie nedumerit că e băgat în aceeași oală cu răuplatnicii. Mai mult, ar putea să-i se strecoare în suflet gândul că în societatea noastră corectitudinea e un balon de săpun, că ea nu te ajută cu nimic. Iar ăsta deja e un gând într-atât de răspândit aici, încât nu știu dacă ar mai trebui să-l alimentăm cu orice ocazie. Repet, înțeleg societatea Apa Canal și argumentele ei mi se par demne de luat în seamă, dar mă tem sincer de starea de spirit a omului corect, penalizat la olaltă cu vecinii lui irresponsabili.
Plagiat în noul guvern român, jurnalul corespondent de Alexandru Călinescu.
Chiar și atunci când și-a anunțat demisia, ministrul educației Ioamang a repetat placa știută cum că este victima unei mașinațiuni a adversarilor politici. Nu știu la ce conspirație tenebroasă se gândesc domnul Mang și primul ministru Victor Ponta, dar lucrurile sunt clare ca lumina zilei. Ioan Mang, profesor la Universitatea din Oradea, a copiat texte științifice ale unor cercetători japonezi, chinezi și israelieni. Le-a copiat până la punct și virgulă, fapt pentru care a fost supranumit domnul Xerox sau domnul Copy-Paste. Dovezile prezentate de ziariști erau mai mult decât convingătoare, autorii plagiați confirmaseră furtul, numai cel în cauză se obstina să nege evidența, dar nu cumva tupeul lui Mang vine și din faptul că plagiatul, cum bine se știe, a devenit o practică foarte răspândită în sistemul universitar românesc? Lucrările de licență și de masterat se cumpără de pe internet, de cu mare ușurință. Puțină lume respectă cu adevărat proprietatea intelectuală. Iată de ce Mang se consideră sincer o victimă. Dacă n-ar fi fost descoperit, ar fi continuat să plagieze nestingherit ca mulți alții. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Final de emisiune și moderatorii ediției din această dimineață, Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțâr, cu toți colegii de la Chișinău și Praga, vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.